redakcija za kulturo,
komunistične
vede, komunistične vede,
redakcija za kulturo, redakcija
za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Današnje sladko-kisle kulturne novice bomo namenili kulturni produkciji v Ljubljani na eni in nastopnjevanju kulturne destrukcije v Kopru na drugi strani. Pa začnimo teden z dobro novico. V klubu Gromka se bo drevi namreč pričel 7. Ljubljanski mednarodni festival kratkih filmov LISF. Tridnevni festival sledi festivalski tradiciji v najbolj izvirni obliki. Sledeč prvemu famoznemu predvajanju filmov iz leta 1895 v pariškem Grand Caféju, se bo več kot 70 filmov predvajanih brez posebnega vrstnega reda ali časovnice. Organizatorji poudarjajo, da je dogodek klubske narave in je v prvi vrsti posvečen druženju in šele na to motrenju. LISF je mednarodni festival, ki se je iz kluba Gromka razširil na več kot pol ducata evropskih mest. Če vas zanima, kako sploh poteka klubski način predvajanja, če je razpored filmov že pripravljen, ali se v slogu DJ-jev prilagaja vzdušju in predvsem, če vas zanimajo kratki eksperimentalni filmi, potem je ta in naslednji trije večeri klub Gromka pravi naslov za vas. Na obali pa se čedalje bolj stopnjuje poseganje mestne občine Koper v avtonomni sektor mladinske kulture. Popovičev Divide et Impera se je na primeru MKK očitno izplačal. Na začetku leta ustvarjeni in strani mok kultivirani konflikt med dolgoletnim predsednikom društva Markom Brecljem in nekaterimi drugimi člani Koprskega mladinskega centra naj bi se zaključil z obljubo župana in mestne občine o nemotenem izvajanju mladinskih dejavnosti v Kopru v zameno za Brecljevo glavo. Popovič jo je zahteval s pretenzijo, da Brecelj pač ni mlad in da prostori že dolgo niso namenjeni mladini. Nov mladinski center pa naj bi bil, citiramo, ne le namenjen mladini, ampak naj bi ga mladina tudi vodila in vsebinsko definirala. Obljuba o mladinskem vodenju in vsebinskem definiranju pa je očitno sprenevedanje. Minuli četrtek je namreč mestni svet MOK s 17 glasovi za in 12 glasovi proti izglasoval odlok, s katerim se dejavnost mladinskega kluba seli pod okrilje javnega zavoda za šport ter ponovo mladino in sicer pod dodatno samostojno organizacijsko enoto Center mladih Koper. Sprejeti odlok, ki je bil sprejet brez akterjev mladinske scene, tako poleg ustanovitve centra med drugim veleva tudi spremembo 8-članskega sveta zavoda, saj bo edino mesto predstavnika mladine v svetu delegiral župan. Z mladinskim aktivistom Tonijem Bračanom, članom društva KAM, ki je imel podporo mladih kot upravljalec MKC-ja, smo se pogovarjali o posledicah odloka.
Zaskrbljeni smo, koliko bo lahko dejansko mladina to vodila, ne? Ker v upravništvu v svetu javnega zavoda bo zgoljen pravnik mladih in še tega bo župan imenoval oziroma potrdil. Tako da ne vemo, kako so si to oni zamislili, da bo mladina to vodila. Glede pa vsebin pa nekako kao nas mirijo, da bomo imeli proste roke pri vsebinah.
Stari člani zavoda.
V bistvu se sabo razširijo, še dva člada dodajo in sicer še ga zaposledega in pa še do mladina. No, sedem jih je predstavnikov not, od tega štirih so predstavniki občine in pol so še za predstavnik mladine, predstavnik zaposlenih in še enega, ki se točno. Tako da občina ima vedno večino v svetu. No.
Kaj pa za to obljubo, da se ne bodo vtikali v program, verjamete temu?
Ja pa ne, no. Zdaj ne moremo a priori reči, no, nekako nismo jih najbolj zaupljivi. Malo smo skeptični glede tega, no. To se bo videlo pa sproti, zdaj težko bi bilo kaj govoriti. Bomo videli, koliko se bo občina ta držala, no, mi bomo si kakor to nadzirali.
Prijazni s tem sklepom sveta.
Ma, zaenkrat nismo še točno določili, no, ker ljudje pač te, ki smo delali tam in ostali nismo lih najbolj zadovoljni z zavodom, tem sklepom, verjetno bomo še kaj pritiska izvajali. Zdaj konkretno ne vem točno kako, sicer občinski svet je to danes je bilo že upisano v uradnem listu, tako da nimamo kaj dosti, razen če res toliko pritisnemo, da občina razveljavi, kar pa je skoraj da nemogoče. ga ne sprejmemo, ne, ampak proti pravnemu sistemu tudi ga ne moremo se popolno oddaljiti, mislim, da ignorirati ali nekaj, ne, pravno državo našo lepo.
Ti zdi, da bi bila situacija kaj boljša, mislim, zdaj boljša, oziroma bi se to zgodilo, če bi bil Marko Brečar še vedno predsednik?
Ne vem, no, težko dvomim. Marko je imel svoje lastnosti, ne, imel je tudi svoje slabosti. Nekako ustvarjalnost je vse glih bila not, pa okolje je bilo nekako primerno. Je znal to narediti, če njega odmislimo, ne. Samo nekako je zagotovljal neko vključenost, no, kakšenkrat ni bilo lih tako, ampak ne vem, če je bilo boljše, slabše, no. Vsekakor ne bo več mrkica to, kar je bil z Markotom.
Več o poteku mladinske nacionalizacije v Kopru pa ob 17. v Offsajdu. Na letošnjem slovenskem oglaševalskem festivalu SOF je ekipa marketinga Radija Študent požela prvo nagrado v kategoriji radijski oglas in prvo nagrado za najboljšo produkcijsko hišo radijskih oglasov. Bojda se je ekipi za marketing s pričo priznanja tržne elite že dvignil družbeni status, saj niso spali na kateremkoli parkirišču, ampak pred samim hotelom Bernardin. Redakcija za kulturo in humanistične vede čestita uspehom marketinškega oddelka našega Bojda na trg slabo pripravljenega radija. Kulturne novice je pripravil Turk.